วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาเสนอเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาปฐมวัยนั้นนะคะมีทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนสภาพแวดล้อมดังกล่าวเป็นสิ่งที่ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันจัดการดูแลแล้วก็คิดหาสิ่งต่างๆตลอดจนสิ่งที่เอื้ออำนวยต่อสภาพการเรียนการสอนมาไว้ในสถานศึกษานะคะสิ่งอำนวยความสะดวกมีความสำคัญและจำเป็นมากที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะแบ่งได้เป็นกี่ประเภทและมีสิ่งไหนที่จำเป็นสำหรับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษานะคะในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกนี้จะมีแนวคิดตลอดจนมีแนวทางในการควบคุมตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวได้อย่างไรบ้างวันนี้ดร.วรนาถ รักษกุลไทยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการศึกษาปฐมวัยท่านเป็นผู้อำนวยการแผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยาและก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะมาให้ความกระจ่างกับเรานะคะและตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะจังคะ
สวัสดีค่ะจันกมลรัตน์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาที่รักทุกคนเรียนต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมากนะคะที่ให้เกียรติเชิญดิฉันมาสนทนาในรายการอีกครั้งนึงค่ะ
ค่ะจังคะในประเด็นแรกที่จะขอให้อาจารย์ได้กรุณาอธิบายก็คือเกี่ยวกับประเภทและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับบุคลากรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
ค่ะก่อนที่เดือนจะกล่าวถึงประเภทของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกดิฉันอยากจะกล่าวถึงความหมายของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนนะคะว่ามันจะหมายถึงการจัดการต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาปฐมวัยบรรลุเป้าหมายและปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีคุณภาพกล่าวคือไม่ว่าสถานศึกษาปฐมวัยจะมีรูปแบบใดเป็นสถานศึกษาลักษณะของโรงเรียนสถานรับเลี้ยงเด็กสถานสงเคราะห์เด็กของภายใต้สังกัดของกรมประชาสงเคราะห์หรือแม้แต่กระทั่งศูนย์พัฒนาเด็กนะคะจะเป็นของวัดหรือของชุมชนใดก็ตามนะคะจะเป็นทั้งของเอกชนหรือว่าจะเป็นองค์กร NGO ก็ตามต่างจะมีเป้าหมายในการพัฒนาเด็กเป็นองค์รวมหรือ holistic approach เนี่ยนะคะแล้วก็ต่างจะมีปณิธานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนดังนั้นในความคิดเห็นของดิฉันเองแล้วเนี่ยจะต้องการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกจะหมายถึงการจัดการต่างๆเพื่อให้บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งก็จะส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาปฐมวัยในที่สุดนะคะทีนี้สำหรับประเภทของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยในที่นี้เนี่ยเรียนอยากจะขอจัดตามหลักของการบริหารสิ่งแวดล้อมนะคะสภาพแวดล้อมในสถานศึกษากล่าวคือจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพนะคะอันนั้นคือประเภทแรกประเภทที่สองคือทางด้านจิตภาพซึ่งจะรวมความถึงการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสาร
ค่ะ
สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านกายภาพเนี่ยนะคะจะหมายถึงการจัดการทางด้านอาคารสถานที่เช่นพื้นที่ห้องต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะคุ้นเคยกันดีห้องประชุมห้องที่เป็นห้องเรียนซึ่งอาจจะเป็นห้องเรียนอเนกประสงค์ทั้งที่กินที่นอนที่เล่นในที่เดียวกันนะคะรวมทั้งพวกห้องน้ำห้องอาคารประกอบต่างๆนะคะสำหรับการจัดการทางด้านนอกอาคารสถานที่เนี่ยนอกจากจะเป็นสนามเด็กเล่นทางเดินบริเวณสนามเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายนะคะนอกจากนี้ทางด้านกายภาพเนี่ยจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ทั้งประเภทเครื่องใช้เครื่องเรือนของครูของเด็กวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาของเล่นและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องธุรการหรือห้องส่วนทั้งอุปกรณ์เนี่ยเราจะรวมหมดเป็นด้านกายภาพสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านจิตภาพเนี่ยจะหมายถึงบรรยากาศที่ส่งผลต่อสภาพของความรู้สึกที่ดีความพึงพอใจความรักความอบอุ่นใจความผูกพันซึ่งบรรยากาศที่ดีเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดจากผลของปฏิสัมพันธ์นะคะหรือการสื่อสารที่ดีระหว่างบุคคลในที่นี้เดือนหมายถึงทั้งของเด็กกับเด็กแล้วก็เด็กกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่ด้วยกันนะคะเพื่อให้มีบรรยากาศ ที่ดีสำหรับเด็กเองเนี่ยถ้าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เขารู้สึกเป็นอิสระในการคิดและการตัดสินใจเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้ที่มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดีนะคะมีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเรียนชอบใช้คำว่าบรรยากาศของความเป็นกัลยาณมิตรของทุกคนนะคะซึ่งในนี้หมายถึงว่าไม่ใช่เสรีภาพที่เกินขอบเขตแต่ว่าถึงแม้จะมีการควบคุมก็จะเป็นการควบคุมอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มันมีระบบระเบียบมีวินัยแต่ประการสำคัญคือทุกคนจะมีความสุขดังนั้นเนี่ยถ้าถามเรียนในความเห็นเนี่ยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยต้องคำนึงทั้งด้านจิตภาพและด้านกายภาพนะคะ
ค่ะก็สรุปได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นก็แบ่งออกได้เป็น2ประเภทอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาคือด้านกายภาพซึ่งจะหมายถึงพวกอาคารสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็ด้านจิตภาพซึ่งหมายถึงบรรยากาศที่ดีที่จะมีผลต่อจิตใจนะคะอาจารย์คะแล้วเราจะมีแนวในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยนั้นได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะเดี๋ยวอยากจะให้หลักเอาไว้คร่าวๆ4ข้อนะคะก็คือ1สอดคล้อง2มีระบบ3รวดเร็วแล้วก็4ประหยัดทีนี้ขอกล่าวในรายละเอียดนะคะคำว่าสอดคล้องของดิฉันเนี่ยจะหมายถึงว่ามันต้องเริ่มตั้งแต่เป้าหมายแล้วก็ปณิธานของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าสถานศึกษาปฐมวัยที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะว่าอย่างเช่นในเป้าหมายของตัวเด็กเนี่ยเราพัฒนาเขาต้องครบทุกพัฒนาการและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเด็กด้วยเนี่ยเป้าหมายและปณิธานก็คือพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกคนต้องมีความสุขนะคะในสิ่งที่เขามีความสัมพันธ์ความเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความสอดคล้องนอกจากเป้าหมายแล้วเนี่ยความต้องการของผู้ใช้นะคะซึ่งเรียนรวมหมดตั้งแต่เด็กครูเจ้าหน้าที่จะรวมทั้งนักการพันโรงนะคะผู้ปกครองและชุมชนอยากจะให้มองตรงนี้ว่าเราต้องดูว่าเรากำลังพัฒนาอย่างเช่นตัวอย่างของครูเราพัฒนาครูนะคะเราให้การดูแลครูนะคะเอาครูเป็นประเด็นแรกก่อนอย่างเช่นเรื่องของการส่งเสริมทางวิชาการเรามีมุมหนังสือสำหรับครูไหมที่จะส่งเสริมวิชาการให้กับเขานะคะบรรยากาศตรงนั้นให้เวลากับเขาอย่างเพียงพอไหมที่เขาจะไปพัฒนาวิชาการหรือให้เขามีความรู้สึกที่ได้พักผ่อนบ้างในต่างประเทศนะคะที่เรียนทราบมาเนี่ยทุก4ชั่วโมงคุณครูจะต้องมีเวลาพัก15นาทีนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่เครียดมากเวลาอยู่กับเด็กนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกฎหมายจะบังคับแต่สำหรับครูอนุบาลของเราหลายคนก็จะบอกว่าตอนเด็กนอนไงคือเวลาพักนะคะแต่ว่าคงจะต้องฝากไว้เป็นประเด็นว่าให้คำนึงถึงจิตใจของครูด้วยนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสิ่งอำนวยความสะดวกในการชีวิตของในเมืองคุณครูจะต้องมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าฉันอยากให้สถานศึกษาในคำนึงว่าถ้าเราจะมีบริการเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคุณครูในเรื่องอาหารเช้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะอาจจะไม่ใช่บริการฟรีก็ได้แต่อาจจะตั้งไว้เป็นมุมกาแฟมุมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในราคาที่ถูกหน่อยนะคะสำหรับครูไม่คิดกำไรอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูซิว่าความต้องการณที่เราดูแลและรับผิดชอบอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรอันที่สองที่เดนกล่าวก็คือมีระบบในที่นี้ก็เหมือนกับหลักของการบริหารทั่วไปนะคะก็คือดู input process และ output ในเรื่องของปัจจัยนำเข้านะคะแล้วก็การดำเนินการแล้วก็ผลผลิตที่เราต้องการนะคะเดนขอพูดถึงเรื่องของการวางแผนให้มันเป็นระบบนะคะอย่างแรกเลยน่าจะมีแบบสำรวจความต้องการนะคะมีแบบสำรวจความต้องการอย่างเช่นถ้าเป็นของครูเนี่ยบริการที่เขาต้องการจะมีอะไรบ้างนะคะไม่ใช่ว่าพอเดียนพูดว่าให้บริการอาหารเช้าแล้วเรารีบทำเลยทันทีเราก็ต้องดูก่อนว่าครูเราต้องการอะไรอาจจะเป็นอาหารเย็นสำหรับคนที่อยู่เวรก็ได้นะคะอันนั้นมันต้องดูที่ความเหมาะสมถ้าในส่วนของผู้ปกครองความสำรวจความต้องการเขาในเรื่องของรถโรงเรียนนะคะจะได้จัดได้สอดคล้องนะคะว่าเขาต้องการรถโรงเรียนแบบไหนนะคะสวัสดิการที่เราจะให้กับเด็กการตรวจสุขภาพเด็กการตรวจสุขภาพฟันนะคะตรงนี้ต้องมีการสำรวจความต้องการอย่างเป็นระบบนะคะส่วนการดำเนินงานเนี่ยเดนก็รู้ว่าทุกคนอยากจะให้สถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยมีประสิทธิภาพแต่มันดูเหมือนกับว่าไอ้นั่นก็อยากทำไอ้นี่ก็อยากทำอยากอำนวยความสะดวกไปหมดแต่มันต้องมีการจัดลำดับความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการวางแผนที่เป็นระบบเนี่ยจะช่วยได้นะคะส่วนเรื่องประการที่3ที่เดนบอกว่าต้องรวดเร็วด้วยเนี่ยเดนขอพูดว่าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเสียขวัญและกำลังใจนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาต้องการเวลาพัฒนาแต่เราเนี่ย ไม่เอื้อในการจัดหาสื่อให้กับครูในการพัฒนาเด็กเขาอยู่กับเราเพียงแค่1ปีการศึกษาค่ะเขาก็จะขึ้นไปอยู่ในระดับชั้นอื่นแล้วเราคงไม่อยากได้ยินที่เด็กๆมาพูดว่าสมัยหนูไม่เห็นมันมีเลยล่ะคะรถสำล้อให้เด็กเล่นเนี่ยทำไมต้องให้เด็กๆมาเป็นคนเตือนเรานะ
คะ
ว่าสมัยหนูไม่เห็นมีเลยนะคะทำไมน้องๆโชคดีจังแล้วหนูไม่มีอันนั้นในส่วนของเด็กแต่ในส่วนของครูก็เหมือนกันนะคะถ้าสมมติว่าเขายื่นเสนออะไรมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอ้ยไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณเขาย่อมไม่มีอะไรล่ะความผูกพันกับองค์กรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ท่านอยากจะพูดว่าต้องรวดเร็วนะคะในการดูแลความปลอดภัยของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งตะปูสักแท่งหนึ่งที่หัวหนึ่งที่มันโผล่มาเนี่ยค่ะถ้าเกิดไม่ดูแลแล้วก็อันตรายเกิดขึ้นมากเลยสำหรับเด็กเล็กนะคะ
ค่ะ
สำหรับประหยัดดิฉันก็จะได้สนองนโยบายนะคะของชาติตอนนี้แต่ว่าก็ต้องขอให้หลักไว้ว่าประหยัดอย่างไรก็ตามแต่มันต้องเพียงพอนะคะต้องเพียงพอสำหรับเด็กแล้วต้องหลากหลายนะคะดิฉันขออ้างถึงคำพูดคำหนึ่งของท่านอาจารย์คุณหญิงเบญจาแสงมะรินะคะท่านบอกว่าสิ่งแวดล้อมในอนุบาลเนี่ยไม่จำเป็นต้องหรูหราแต่ขอให้สะอาดพัฒนาเด็กได้จริงๆตรงนี้สำคัญนะคะเดินไปในชนบทหรือว่าในโรงเรียนในต่างจังหวัดหลายที่นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดสุรินทร์น่าสนใจมากเลยทำเครื่องเล่นสนามจากไม้ไผ่หรือลักษณะของการหุงข้าวนะคะแทนที่จะใช้แก๊สเนี่ยใช้อะไรนะข้าวเขาเรียกอะไรข้าวเปลือกที่เหลือนะคะมาเป็นลักษณะที่แบบมาเป็นฟืนแทนตรงนั้นคือการประหยัดนะคะประเทศอิสราเอลเนี่ยจะได้ชื่อว่าใช้วัสดุนะคะเหลือใช้เนี่ยมาในการพัฒนาเด็กมากนะคะถ้าเรามองดูนะคะว่าเราช่วยกันในแง่พลิกแพลงว่าวัสดุต่างๆเนี่ยเอามาเป็นสื่อการเรียนการสอนยังไงมันก็จะช่วยได้นะคะ
ค่ะ
อีกอันนึงที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากผู้ใหญ่เรียนรู้จากตัวอย่างที่รอบเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศในห้องเรียนนะคะมีต้นแบบที่ดีเขาก็จะซึมซับตัวนี้เข้าไปได้นะคะ
แนวทางในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยนั้นก็มีหลักสำคัญ4ประการที่ดร.วรนาถได้กล่าวมาแล้วนะคะนั่นก็คือจะต้องสอดคล้องมีระบบรวดเร็วและก็ประหยัดนะคะทีนี้มาถึงสุดท้ายนะคะอยากทราบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจารย์คะเราจะมีแนวทางในการควบคุมหรือว่าตรวจสอบได้ยังไงบ้างคะ
ค่ะเดี๋ยวคิดว่าคำว่าตรวจสอบเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ไปเพื่อการจับผิดนะคะแต่ต้องเป็นการช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันติดตามแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาสู่การปรับปรุงและวางแผนต่อไปดังนั้นระบบตรวจสอบเนี่ยต้องใช้ทั้งสองประเภทก็คือแบบไม่เป็นทางการและแบบเป็นทางการนะคะตัวอย่างของระบบตรวจสอบไม่เป็นทางการเช่นจากการสนทนาเพื่อหาความคิดเห็นนะคะสอบถามความพึงพอใจเวลาพบกับท่านผู้ปกครองตอนเช้านะคะพูดคุยกันโดยที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีการบันทึกข้อมูลมันจึงต่างกับระบบตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพราะว่าต้องมีการวางแผนนะคะมีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนมีปฏิทินปฏิบัติงานแล้วก็มีการรายงานผลนะคะเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตัวอย่างของระบบตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกายภาพนะคะอย่างเช่นความปลอดภัยประเด็นก็คือต้องดูแลความเรียบร้อยของสภาพการใช้งานที่มีประสิทธิภาพการซ่อมแซมเมื่อชำรุดเพื่อไม่ให้มีอันตรายใดๆตลอดจนความสะอาดซึ่งการตรวจสอบเนี่ยจะมีเครื่องมือประกอบนะคะเช่นแบบสำรวจรายการแบบประเมินค่าแบบบันทึกการสัมภาษณ์หรือแบบบันทึกการซ่อมแซมวัสดุเมื่อต้องจำเป็นเร่งด่วนนะคะแล้วจริงๆแล้วจะต้องมีระบบของการที่เมื่อบันทึกว่าแจ้งมาเมื่อไหร่แล้วก็ดำเนินการไปแล้วหรือยังปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่ไหนตรงนี้น่าจะจัดทำนะคะเป็นข้อมูลแล้วบันทึกทุกอย่างเนี่ยควรจะเก็บเอาไว้มีการสรุปในตอนปลายปีเพื่อว่าเมื่อปีการศึกษาใหม่นะคะเราจะได้เอาข้อมูลเก่าเนี่ยมาเป็นพื้นฐานในการวางแผนนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของจิตภาพนะคะการดูว่าทุกคนมีความสุขไหมมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากเหมือนกันแต่ถ้าเราได้มีความพยายามเช่นมีการตั้งแบบสำรวจความคิดเห็นแบบปลายเปิดไม่ต้องลงชื่อนะคะแล้วก็ เราในฐานะผู้บริหารเราอาจจะดูพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์นะคะว่าของบุคลากรของเราของทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นอย่างไรหรือจัดประชุมระดมสมองกันนะคะเพื่อดูซิว่าทุกคนเนี่ยเข้าใจปณิธานแล้วก็จุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กไปเหมือนกันไหมนะคะจากที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยในประสบการณ์ของดิฉันเนี่ยนะคะดิฉันเชื่อว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหารนะคะต้องมีการศึกษางานให้เป็นระบบด้วยถ้าอย่างเช่นในลักษณะของผู้บริหารใหม่ๆที่ไม่แน่ใจในเรื่องระเบียบของการใช้งานพัสดุต่างๆของราชการเนี่ยเดี๋ยวก็ขอเรียนว่าจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือจะใช้หลักสากลในโลกยุคโลกาภิวัตน์มาประยุกต์ให้เข้ากับองค์กรของตัวเองก็ได้ว่าอ้อขณะนี้เนี่ยนะสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันเข้ามากับเทคโนโลยีนะคะลักษณะของการใช้การสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นการให้ช่วยครูในการค้นหาข้อมูลนะคะเราก็คงจะต้องมานั่งดูกันว่าบุคลากรของเราเนี่ยนะคะต้องการให้ไปในทิศทางไหนมีศักยภาพอย่างไรนะคะดิฉันเชื่อว่านะคะถ้ามีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีการติดตามงานแล้วก็คำนึงถึงว่าอย่าไปมุ่งที่ด้านกายภาพอย่างเดียวนะคะแต่จิตภาพเนี่ยสำคัญดิฉันก็คิดว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกของทุกๆที่เนี่ยจะช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายได
้ค่ะแนวทางในการควบคุมตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยนั้นนะคะก็สามารถทำได้ทั้งในแบบที่เป็นทางการและในแบบที่ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งในรายละเอียดนั้นเราก็ได้ทราบจากดร.วรนาถรักษกุลไทยไปแล้วนะคะและทั้งหมดที่ดร.วรนาถรักษกุลไทยได้กรุณาอธิบายนั้นก็คงจะช่วยเพิ่มความเข้าใจของนักศึกษาและท่านผู้ฟังในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษาปฐมวัยได้มากยิ่งขึ้นนะคะขอขอบพระคุณอาจารย์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับรายการในวันนี้ธนกฤตกิจยันยงประสานงานวลัยวัดรอดชมพูบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงดิฉันกำมรับประกอบการดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ